Herritarrekiko harremanetarako departamentuaren, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak, memoria, bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldien 6. edizioa antolatu du. Apila guztian zehar eginen dena. Begiratu bat arten bidez. Izenburua dute jardunaldiek eta helburua pertsona guztien duintasunaren errespetuan hausnarketa eta sentsibilizazio lana sustatzea da. Proposamenak mota guztietako publikoarengana ietu nahi du eta herritarren zuzeneko implikazioa bultzatu. Jardunaldiek bera bisitatuko dute Ortzira lontan. Ortzira lontan Ados Teatroaren Aporofobia Stop antzeslan ikusteko aukera izanen da. Berez, duanden urtzilean zer egitekoa baino, eguraldi iragarpen txaren ondorioz, mantolatzaiek kemanaldia gibeltu bihar izan zuten. Erramezela, urtzil ontan egizaren da, txaleko 7 berako kulturatxian. Alare, kemanaldi iraino espetu minion, bakuk olakotan egiten dugun bezala, protagonista batekin edo arduradun batekin egoteko aukera izanen dugu. Kasu ontan, Ados Teatrora jo dugu, eta konpainiako arduraduna den Alazne Cienfuegosekin egonen gara. Egunon, Alazne!
Eguerdi on, Julen.
Demuz!
Ongitazu!
Ongi. Bueno, ongi errandutez, zu etzatxugu holtzan ikusiko ezu arduradunetako bat zara.
Arduraduna bino ni taldekidea banaiz. Banaketetan nabilanen eta, bueno, bau, antzerkia hola da ez, lan taldea da erabat. Eta taldien barruan banina hori bai.
Hoi da, eta ez dakit, mazteko Ados Teatro hori buruzte konta dezakegu? Noiz sortua, o...?
Behira, gure kasuan Ados Teatroa 1900 eta 1894 sortu ginen. Dena ongi bada, bai goitugu dagoneko 30 urte holtza gainean. Eta 2000 urtera arte antzerki desberdina, antzeslan desberdinak osatu ditugu, ez? Urteko proiektu moduetan, pare bat urtekoak eta bat, eta horiekin baizaten gara jiran. Gero, beranduago, 2016 sortu genuen giza eskubideak ezenara proiektua, eta lan lerronen barruan egiten ditugu giza eskubideak ikustarazi nola baiz ere, ez? Antzerkien bitartez edo azte eszenikoen bitartez. Eta honen barruan sartzen dugu hain zuzen ere aporofobia.
Hoi da, beraz, 8. lekua giza eskubideak eszenara izeneko proiektuaren barne eskainiko duzue.
Hoixera.
Hoi da, alare, ez dakit, ikusi dutenez, bertzelare emanaldi haunitzin juzu urtetan, ez?
Barkatu?
Emanaldi haunitz egin dituzu urtetan, ez?
Aporofobia estopekin diazu?
Ez, bertzelakoak.
Adosekin mordua zorionez, lan azugu falta, Euskal Autonomia Erkide, Euskal Herrian oroar ezaguna gara, estatu mailan baita ere, eta batekin eta bestearekin zorionez baditugu funtio mordoxo urtian zehar, urte osoan badugu lana zorionez.
Hoi da, taga, momentu honetan uste dut, iruzpalau eman alditu zure eskuartian ez, aipatu dugunaz gain, uste dut kopaz-kopa, eta entre kopaz, euskaraz eta gazteleraz, eta mi nombrez ningun izenekoa.
Bai, mi nombrez ninguno, lehen esan bezala, giza eskubideak ezenara proiektu barruan sartzen den beste lan bada, baina hori iazko lana da, orduan horrekin lanen nibik izan gara, 2022ko aurreneko 3 hilabetean gehien bat. Gero egia da, aporofobia estop estreinatu dugunetik, gehien bat edo batez ere lanean gabiltzala, proiektu berri honekin eta dagoeneko ia itxita edo bai, iztear edo itxita dugula mi nombrez ninguno lana.
Hoi da, alare, bueno, nahiz eta horra bat itxi, gehiagore batzuzu eta erramezela hortzilontan aporofobia estopekin etorriko zate berara. Ona, entzule ya, gatagoneko galdezkariko dire, ba, zer da aporofobia?
Vale, aporofobia, bueno, ba, Adela Cortina filosofoa, que, ba, pobrekiko dagoen arbulloa, beldurra, edo gorroto definitzeko sortu zen termino, o sortu duen termino bat da, ez? Termino modan jarri zen. Gehien bilatutako hitza bezala oker espanago ba 2018an oker espanago baita ere uziarekin eta hoixe azkenean ba hori da aporofobia pobrekiko dugun beldurro hori definitzeko terminoa dela, ez? Paradogikoa dena, baina gizartaren gehiengoarentzat, ba, pobrezia ikustia, edo ahulezia ikustia, ba, areagotu egiten duela, ba, ez ikustearen, ez? Edo ikusi nahi ez izatea. Ez dakit ondo azaldu dudan, ondo lertu irazuen.
Azki ongi. Alare, bueno, hau emanali berezia da, tartean, bueno, Paris 1985, Iruñan dagoen jantoki sozialaren erabiltzailekin batera sorturiko manaldia baita, ez?
Bai, hala da. Paris 1985 jangela solidarioko erabiltzaileak dira ba gure antzeslaneko protagonistak ba guk baditugu aktore profesionalak eta beraiekin elkarlanean esan bezala ba giza eskubietako proiektu hauetan ba aktore ez profesionalak izaten ditugu eta kasu honetan ba gure elkarren arteko kolaborazioan ba jangelako erabiltzaileak dira protagonistak.
Eta zagit ideia edo proposamena nondik heldu zen, nondik sortu zen?
Ba, begira, ni nombrez ninguno proiektuaren ondoren, gugen biltan bueltaka urrengo, jorratu nahi genuen urrengo gaiaren inguruan, ez? Nahiko argi genuen pobrezia zela. Orduan, gure taldekide edo kolaboratzailea den arteriak elkartea, barremanetan jarri gintuen Paris 365-ekin, zeren eta beraiek eren nahi zuten, pobrezia ikustera eman gizarteratu eta balkarrekin harremanetan jarri ginen Paris 1985ekoek ezagutera eman ziguten proiektu honetan parte hartzeko interesa eukiko luketen hainbat pertsona eta aurreneko gauza elkarrizketak elkar ezagutu testigaitzak hartu eta horren baitan, ba, gidoi ireki bat osatzen hasi.
Eta ez dakit, zenbat denborako kontua izan da, dena prestatzi eta?
Ba, hartu indigu, ba, oida, martxoan estrenatu genuen, ba, urtea pasatxo hartu digu, bai, elkarrekin harremana izan, bueno, bai, elkarreza gurtu genunetik, ba, estrenatu dugun arte, lan, antzerkiak badu, ez ikusi naden lan desiente. Eta, hori da, urte beteko lan hartu digu gutxi gora bera.
Hori, azokaren bezala, urtebeteko lan ikusten ez dena, eta ez dakit, nolako izan da, ba, Paris 1985ekin, no? Zokaren bezala, Paris 1985ekin izan duzuen harremana?
Ba, ikaragarria, berazgarria, benetan. Batetik, ba, beraiek eukiruten predispozizioa denbora osan, ba, gauzako bezen joateko, bestetik, esartzen ditudan bezala parte hartzaileak, pertsona horiek ere bai nolabait ba umore batean egoera batean ezagutzen dituzu eta mota hontako lan batean implikatzeak ba beren umorea aldatu du horrek azkenean guztiak aberasten gaitu horregatik esaten dut ba ba, oso proiektu politi izaten ari dela, eta bi aldeentzat iruditzen zait oso aberasgarri izaten ari dela baita ere.
Oida, beraz, moldatu direz, antzes lanera.
Era bat, ez bakarrik moldatu. Esan bezala, ba, bueno, beraile bazituzten, eta badituzte baliabideak, baliabide horietan irakatsiak dira, ba, holtza gainean egoten ikasi dute, dialektika hobetzen, antzesten azken finean, eta horiek, eta horrek guztiak, ba, ahaldundu ditu, orduan oso aberatsa da gaur egun ikustea, ba, horrek eman dien indarra nola baita ezateko edo poza, eta ez dakit nola esan baina, eman dizkien baliabide horiek.
Bueno, bai eurei, eta bueno, bai zuei ere ez, lehenbiztiko egunetik, guain estrenatu ondokor arteko, zei, garapen horren, no kulpa ez du garanen, mino, zuena da ez, zuek izan zate igual, ba, garapen hortan parte garantzitsuena, bueno, hori betegarria da ez?
Bai, guretzak erabat betegarria da, ez bakarrik, ekoizpenagatik eta ba zuk ideatutako edo burututako hori nola bete daiteken ikusteagatik. Baizik eta lehen esan dizudan bezala kasu hauetan gidoireki batzuekin lan egiten dugu eta horiek pixkanaka itxi edo behintzat lan bat definituz egiten dugu lantzez lan da ez, baina irekierragoen bitartean beste influentzia edo kutxu asko hartzen ditu, eta guri deia berriak ematen dizkigu, ba, proiektu berriak edo proiektunen luzapenak egiteko edo hainbat gauzetarako. Horregatik esatu guretzat ere betegarria dela ere abaz bai.
Tira, kontu, aporofobia, stop lana izaren dugu hortzilontan beran, eta bueno, antzaz lanari daukionez, ez dakite, uste dute, garbi losadak egintzula zuzendari lanak, eta holtzain jende de xent ikustu gaukera izaren dugula, ez?
Holtza gainean diozu?
Bai.
Bai, ba guztira, 11 aktore dira holtza gainean parte hartzen dutenak.
Beraz, zuen lan hau, holtza hundietan egiteko izanen da?
Ez da, inbeharrezko moldatzen gara. Beti ere ikusgarriago da, antzokia hundia balin bada, baina horrek ere argitasun eta soinu eta beste baliabide batzuk eskatzen ditu. Eta txikiagotara berez ere moldatzerik badago.
Kasuntan, baut uste zuzeneko musikari izanen dela, ez?
Bai, banaketain artean Javier hasin dugu, berak musika produktorea da, hasin zaun konpainiakoa, eta hori da, holtza gainean dago musika jartzen antzerkian, ez? Azkenian, kasu honetan hau ikusentzunezko badata argiek eta soinuak, ba, leku garrantzitsu bat hartzen dute emanaldian baita ere.
Hoi da, kontu armezela, urtzi lontar izanen dugu ikusteko aukera, ez dakit antzeslaren sinopsia zalduko zenuken do gehiegi aurreratu gabe?
Ba, beira, antzerkionen sinopsia da berez Pina Baus dantzariak Café Müller kafetegian zeuden aulkien eszenaren errepresentazio bat litzateke. Hoi izan zen, hoi izan da sinopsia, eta horren baitan eratu da antzerlana.
Hoi da, hori hortzilontan ikusteko aukera izanen dela, ba, zakita lanze, zerbatxe da gainatu nahi zenuken, zerbatxe ipatu gabe utzi dugun, edo jendia berara hurbil dadila animatu?
Nik uste guztia ipatu duzula, bai esango nuke, zuke ondo esan duzuk bezala, antzeslana antzerkia ba berako kulturetxean izango dela ostiral honetan arratsaldeko 7etan eta sarrera librea dela eta berez bertatik ba gonbitea luzatu ba hurbildu nahi duen guztiari. Gure ikuspuntutik baina akaso iritzi subjetibo izango da oso antzerki interesgarria da bakoitzaren aurreiritziak edo hausteko eta jardunaldi hauen helburua hori delarik eta jardunaldi hauen baitan arte eszenikoetara arte eszenikoak egoteko aukera eman digutelarik ba nik uste merezi duela hurbiltzea eta esaten dudana ba burua irekiarekin joatea aurreiritziak eta hausteko.
Ala xeba, ba lasne ba mi esker, azalpen guztiak emategatik, ja hortzilekoa nola doien ta bertze bat arte.
Esker mila zuri Julen.
Ongi xe aio.
Ongi izan aio.